Ako orlica pozbudzuje svoje hniezdo. Túto malú knižku napísal brat William Marion Branham v roku 1959. 5. Mojžišova, 32. kapitola, 11. verš. Ako keď orlica pozbudzuje svoje orličatá, vznáša sa nad svojimi mláďatami, rozťahuje svoje krídla, berie ho, nesie ho na svojich perutiach. Anglický preklad z Biblie King James. Ako orlica čerí svoje hniezdo, trepoce nad svojimi malými, rozťahuje svoje krídla, berie ich, nesie ich na svojich krídlach. Tým, že som človekom, ktorý je rád vonku, vždy som sa divil, prečo Boh pripodobnil svoje dedičstvo k orlovi. Mojou prvou Bibliou bola príroda a ja to milujem. Vidíte Boha v prírode, ako ho hľadáte, lebo on je jej stvoriteľom. Videl som tých veľkých vtákov a videl som, keď som bol vo vysokých horách, kde majú svoje bydliská. Keď som pásol dobytok a bol som správcom a potom, keď som sa obrátil, Biblia to odo mňa nikdy nezobrala. Milujem byť v prírode a sledovať, ako sa Boh pohybuje vo svojom vesmíre. Dedičstvo Božie je pripodobnené k veľkému orlovi. Čítal som, že v Palestíne žije 42 orlov. Slovo orol znamená ten, ktorý sa krmi zobákom, čo je veľmi nádherný príklad, ako Boh krmi svoje deti slovom skrze jeho ústa. Človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza z úst Božích. On je ten orol, ktorý krmi svoje orličata slovom. A všimneme si, že Boh často pripodobňuje svojich prorokov k orlom a on sám sa tiež pripodobňuje k orlovi. On je Jehova orol a my sme jeho orličatá, jeho maličky. A či nás on nekrmi z jeho vlastných úst, človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza z úst Božích. Boh krmi nás, svoje orličatá, jeho slovom, jeho vypovedaným slovom. Mnohokrát som si pochutil na nejakom dobrom jedle, stejku alebo kurati, ale nikdy sa nedokážem tešiť z nejakej hostiny tak, ako sa teším s Bohom pri jeho stole. Len nechávame, aby nás Boh krmil jeho dobrým slovom a to je ohromný pokrm v našich ústach a pre naše vnútornosti. Cirkev dnes, podľa môjho názoru, hladuje na smrť, tak povediac. V dnešných duchovných časoch nemôže nič nahradiť orlí pokrm. Jedine skutočná orlia strava bude dostatočná a keďže sme orli, musíme mať potravu, ktorou sa krmia orli. Nie nejaké sociálne zhromažďovanie, alebo večera v suteréne cirkvi, alebo večierok pletenia a šitia. Potrebujeme orlí pokrm, byť krmený z úst orla Jehovu. Dve veľké krídla orla sú pre vyslobodenie. Tiež reprezentujú starý a nový zákon. Ďalšia vec pri orlovi je, že on sa dokáže vzniesť do oblakov vyššie ako ktorýkoľvek iný vták. Počuli ste ten výraz, že niekto má oči ako jastrab. Ale jastrab je amatér, čo sa týka videnia v porovnaní s orlom. Jastrab nedokáže vidieť ani do polovičnej vzdialenosti videnia orla. A ak by sa jastrab pokúsil nasledovať orla hore do tých výšok, zahynul by. Preto je orol špeciálne stvorený, aby mohol žiť vo výškach. Boh pripodobňuje svojich prorokov k orlom. Čím vyššie ideš, tým ďalej môžeš vidieť. Ak ideš hore a nemáš také oko, ktorým dokážeš vidieť ďalej, je ti k ničomu, že ideš vyššie. Tak Boh, keď nás berie vyššie, dáva nám schopnosť vidieť ďalej. Páči sa mi to. Čím vyššie ideš, tým ďalej môžeš vidieť. Teraz, keď sme pripodobnení k orličatám, potom sa vznesieme po orlej ceste do nebeskej oblohy. Všimli ste si, že iné vtáky sa snažia vyletieť príliš vysoko? A sledujte, čo sa deje. Oni vyštartujú za orlom a idú hore, práve tak ako orol, ale potom, čo sa dostanú hore, začnú sa sťažovať. Zistiu, že sa nehodia na orlý let. Jeden povie, toto už nevydržím, a druhý sa začne sťažovať zase na niečo iné. Čo je to? Oni nie sú stavaní ani povolaní, aby leteli tak vysoko ako orol a oni poletia rovno späť do svojich studených mŕtvych cirkví a zomrú hladom. Ale nie orol, on plachtí ďalej a ďalej. Všimnite si, ako sa orol bude vznášať vo vetre. Nastaví svoje veľké krídla a plachtí. Páči sa mi to. A tak to robí veriaci. On nebeha od piliera k stĺpu, tento týždeň metodista, ďalší týždeň letničný. On nastavuje svoju vieru v Boha a plachtí ďalej, jazdí na Božom milom vetre. Chcem vám povedať jedno prežitie, ktoré som mal v Koloráde, keď som tam poloval. Raz som tam v horách poloval na losa. Bolo to skoro v sezóne. Snehy, ktoré by ich zahnali dolu, ešte neprišli, tak som musel ísť až na hornú hranicu lesa. V okruhu 70 míl tam nebol okrem mňa nikto. Jeden farmár si urobil inú trasu a mali sme sa stretnúť o 4 dní. V to ráno som si uviazal koňa a išiel som hore do regiónu, kde som pred rokmi zvykol vyháňať dobytok. Zrazu prišiel dážď. Ukryl som sa pod vyvratený strom, až kým dážď neprešiel. Trochu popršalo, potom trochu posnežilo a potom svietilo slnko. Trochu som bol mokrý, tak som si pretieral tvár a vylezol som spod toho stromu. Stál som tam, keď som začul niečo v tej dutine. Nejaký starý vlk začal zavíjať a jeho partnerka mu odpovedala dolu v údolí. Dávid povedal, hlbina volá k hlbine. Milujem divočinu a keď som počul zavíjať toho starého vlka a jeho partnerku, ako mu odpovedala, niečo dolu vo vnútri vo mne začalo volať. Na západnom horizonte začalo cez skaly nakúkať slnko. Ako išlo dolu, zasvietilo na tie ihličnany z námrazov a vyformovalo to dúhu. Hneď na to som začul stádo losov, po ktorom som išiel. Veľký starý los zavolal svojim trúbením do tej veľkej húštiny. Ó, začal som plakať. Nemohol som si pomôcť. Niečo vo mne miluje prírodu a keď hlbina volá po hlbine na zvuk tvojich trúbíc, žalm 42.7, ja sa jednoducho rozplývam. Keď je tam nejaká hlbina, musí tam byť hlbina, ktorá na to odpovie. Predtým, ako je na chrbte ryby plutva, musí tam byť pre ňu voda, v ktorej bude plávať. Predtým, ako bol na zemi prvý strom, musela tam byť zem, inak by tam nebol žiaden strom. Pred pár rokmi som čítal, že nejaký malý chlapec jedol gumy z ceruziek a jeho matka ho našla, ako jedol pedál z bicykla. Prehliadka na klinike dokázala, že ten chlapec mal nedostatok síry. Ak je niečo v tebe, čo túži po síre, musí byť síra, ktorá na to odpovie. Nie je žiaden muž alebo žena, ktorí kedy mali chuť po Bohu tak, ako vy teraz túžite mať viac Boha. Vystierate sa mať viac Boha. Ak je v tebe túžba pre viac Boha, niekde musí byť viac Boha, aby si to prijal. Videl som tie farby dúhy a tam hlboko vo mne bolo niečo, že som nemohol zostať ticho. Mohol som vidieť Boha v prírode, mohol som vidieť Boha v západe slnka, mohol som počuť Boha volať, mohol som počuť a vidieť Boha všade. Ak dostaneš Boha do svojho vnútra, môžeš ho vidieť všade, kam sa pozrieš. Ale on musí prv prísť do tvojho srdca. On ťa musí premeniť z kurčaťa na orla. Musí ti dať túžbu urobiť niečo. A ako som tak sledoval, zrazu som začul borovicovú veveričku. Možno vy, bratia, viete, čo sú oni zač. Oni narobia veľa hluku, ale nikam sa nedostanú. Tam bola a sedela tam na takom pahýli, rapotala. Pomyslel som si, malička, čo ty robíš? Uvidela v búrke veľkého orla a ukryla sa pod tento spadnutý strom. A potom vyskočil tento veľký orol. Povedal som, o, už vie, malička borovicová veverička, prečo si taká hlučná. Ona nesledovala mňa, ona sledovala toho orla. Chvíľu som ich sledoval a pomyslel som si, Bože, prečo si zmenil moje myšlienky o tom tam dolu na toto tu? Čo je v tomto? Tu je tá malá letiaca veverička, nie je hodná ani haliera. A tu je starý orol, jediná vec, ktorú vie, je lietať v oblakoch. Ale pomyslel som si, prečo si zmenil môj pohľad, aby som sa díval sem? A ako som sledoval toho starého chlapíka, ako mával svojimi krídlami, pomyslel som si, bojíš sa ma? Mám tu pušku, mohol by som ťa zastreliť, ak by som chcel. Chytil som pušku a pozoroval som tie veľké oči, ako ma sledujú, a on ďalej mával svojimi pierkami. Pomyslel som si, áno, vidím, prečo si taký odvážny. Tu je ten dôvod, prečo nie si zbabelec. Boh ti dal tie dve mocné krídla a ty máš v tie krídla dôveru. Ak len môžeš vziať krídla Biblie, Božie napísané slovo a mať toľko dôvery v Božie slovo skrze Ducha Svätého. Ho, keby sme mohli mať aspoň toľko dôvery, ako má orol vo svoje krídla. On vedel, že on môže len raz vyskočiť a hneď byť za tým drevom, že ho nebude môcť nikdy zastreliť. Sledoval som ho a po chvíli bol trochu unavený a urobil jeden veľký skok a asi dva razy pleskol krídlami a viete, čo urobil? Nepleskol znovu. On len vedel, ako nastaviť svoje krídla a on držal tie krídla. A keď prišiel vietor, on ich zodvihol a ja som tam stál a díval sa, až kým nebol len malou bodkou. Potom som znovu plakal. Pomyslel som si, Bože, to je to. Ak by len cirkev vedela, ako nastaviť svoje krídla viery do zasľúbenia Božieho a nepripájala sa do každého malého izmu, ktorý príde. To nie je to. To je len nastavenie svojich krídel do jeho zasľúbenia a Duch Svätý ťa pozdvihuje hore. On zanechal tú k zemi priviazanú borovicovú veveričku, ktorá tam sedela a rapotala. Dni zázrakov pominuli, nie je niečo také ako krst Duchom Svätým, vy ste len banda idiotov, to je všetko, čo o tom je, a tak ďalej, a tak ďalej. Ten orol len odišiel hore, zanechajúc tú malú rapotačku za sebou. Nech nám Boh pomôže, aby sme mohli vziať krídla orla, vziať každé Božie zasľúbenie, ktoré nám On dal v Biblii. To je ten dôvod, bratia, prečo nežijete v otroctve. To je preto, lebo ty nastavuješ svoje krídla do Božieho zasľúbenia a skrze vieru ťa Boh pozdvihol. Orlica čerí a povzbudzuje svoje hniezdo. A ak je niekto, kto sa odváži nastaviť svoje krídla do Božieho zasľúbenia, do jeho slova, Boh ťa vezme z tohoto mizerného, nespravodlivého, bezbožného, sebeckého života, v ktorom žiješ, a oslobodí ťa a urobí šťastným. Budeš žiť ponad hriechom a v blaženej atmosfére, o ktorej svet nič nevie. Amen. Pamätám si raz, keď som bol v zoo Cincinnati v Ohio a díval som sa na orla, ktorý bol uväznený. Bol to jeden z najžalostnejších pohľadov, ktoré som kedy videl. Tento veľký nebeský vták bol lapený do siete a chytený a niekto ho dal do klietky. Ten úbožiak bol tak mimo, že on len narážal z celej svojej sily do tých veľkých tyčí, trepotal krídlami, len aby sa znovu našiel na chrbte. On sa tak ubil o tie tyče, až všetko jeho perie bolo z jeho krídel vytrhané a jeho hlava a tvár boli doráňané. Ako som ho ďalej sledoval, on kráčal hrdo sem a tam a potom celou svojou silou narazil do tých tyčí, len aby znovu spadol. Potom tam ležal na podlahe, jeho unavené oči hľadeli do oblohy a ja som rozmýšľal, ako on nebol utvorený, aby bol na zemi. On je nebeský vták, celé jeho vybavenie je žiť na modrej oblohe, ďaleko ponad tento starý svet. Potom vidieť takéhoto vtáka, ktorý je stvorený, aby lietal v oblakoch, takto ležať, učinený, aby sa vznášal, ale jeho život je teraz chytený skrze chytráctvo človeka. Aký žalostný pohľad. Ale bratia, je to bežná vec prejsť sa po uliciach Chicaga alebo ktoréhokoľvek iného mesta a nájsť ľudí, ktorí boli stvorení na obraz Boží, učinení, aby boli synmi a dcérami Najvyššieho, a nájdete ich zmenených hriechom, zlozvykom a starosťami o tento život. Oni sú v ďaleko žalostnejšom stave ako ten orol. Človek nebol stvorený, aby bol zviazaný. Človek bol stvorený, aby bol slobodný. Ten, koho syn vyslobodil, ten je v pravde slobodný. On nemusí byť zviazaný. Ó, zabralo by mi to hodiny vyjadriť pocity v mojom srdci, keď pomyslím, ako sú ľudia zmenení a ako nežijú vo svojich Bohom daných privilégiách. Človek je učinený na obraz Boží a on nemusí byť otrokom Satanovi. Boh učinil človeka na svoj vlastný obraz, aby bol synom. Umiestnil do neho dušu a smet po Bohu. Potom sa ľudia snažia uhasiť tento požehnaný svätý smet pomocou whisky, alkoholu, tabaku a rôzneho spôsobu života. To je hanba snažiť sa uhasiť smet po Bohu inými vecami. Zviazaný hriechom, nie že by si to Boh prial, ale ľudia sa dobrovoľne dostávajú do takého stavu. Bolo by to pre nás dobré študovať život orla, sledovať jeho vybavenie a potom si od neho brať príklad. Verím slovu. Ono hovorí o orlovi, že on si obnovuje svoju mladosť. Zvyklo sa myslieť, že orol si z času na čas obnovuje svoju mladosť, že sa znovu privádza do mladosti. Neskôr sme zistili, že on si nie doslovne obnovuje mladosť, ale to, čo sa deje, je to, že on má niekedy čas, kedy sa cíti tak dobre, že sa správa, ako by bol znovu mladý. Pripodobnil by som to k zhromaždeniu, kedy Božie orličatá, hoci môžu byť už trochu v pokročilom veku, sa dostávajú do pocitu, že sú znovu mladé, keď prichádza zhromaždenie. Začínajú sa cítiť dobre, cítia sa znovu mladí. Cítim sa lepšie, keď viem, že prítomnosť Božia je bližšie ako inokedy. No teraz, ak si pozorne všimnete, uvidíte, ako sme pripodobnení k orlovi v tom, že on si obnovuje svoju mladosť. Poprvé, on je jediný vták, aký existuje, ktorý môže byť celý vyčerpaný vo všetkom, byť na pokraji smrti a on sa navráti do sily a vznesie sa do neba ako mladý vták. No prečo nás Boh pripodobňuje k orlom? Je to pre toto. Keď si celý na dne, ako to zvykneme hovoriť, prichádza dobré zhromaždenie a ty si obnovený v duchu. Videl som, keď do mesta prišlo prebudenecké zhromaždenie a starí a mladí boli oživení a tancovali a radovali sa v Pánovi ako malé šťastné deti. Videl som ľudí, ktorí boli zviazaní na invalidných kreslách a na smrteľných posteliach s rakovinou, ale keď Boží duch zavanul s prebudením, oni boli tak obnovení a vzniesli sa z invalidných kresiel a z lehátok radujúca. Náš veľký Boh nás obnovuje, obnovuje naše zdravie, obnovuje našu silu, obnovuje našu nádej. On nás ustavične obnovuje. Amen. Vidíte, drahí, prečo sme pripodobnení k orlom? Sme obnovení v duchu, práve tak ako oni. Ďalšia vec, ktorú chcem, aby ste si všimli, je toto. Matka orlica nevybuduje svoje hniezdo na zemi. Ona ide na ten najvyšší horský vrchol. Matka orlica si robí svoje hniezdo v skale, krmí svojich maličkých a jedného dňa sa rozhoduje, že nechce, aby jej mláďatka boli ako kurence. Sliepka je vták práve tak ako orol, ale ona je k zemi priviazané stvorenie. Môže poskočiť a trochu poletieť, ale sotva zodvihne svoje nohy od zeme. Toto mi pripomína to tzv. Kresťanstvo, ktoré dnes majú niektorí ľudia. Majú práve toľko náboženstva, aby ich to urobilo mizernými. Môžeš byť schopný povedať, že máš svoje meno v knihách, ale či si sa niekedy vzniesol do nebeských výšin? Orol si nikdy nerobí svoje hniezdo tu dolu na zemi. On to robí tak vysoko v skale, ako len môže. On je typom cirkvi živého Boha. Aké požehnané privilegium to je vedieť, že Boh nás ukryl v trhline skaly Golgoty, ďaleko za zavíjaním nepriateľa. Ó, aké privilegium máme. Vysoko hore v tej skale je to, kde tá matka orlica dáva narodenie svojim maličkým. Ona ich vychováva, stará sa o nich tam vysoko v skale, kde sa žiaden kojot nevyšplhá. Ona je ďaleko od nich. Som tak rád, že máme nebeského Otca, ktorý, ak mu dovolíme, nás postaví na miesto, kde nás tí zavíjajúci diabli nemôžu obťažovať a kde sa nás nemôže dotknúť to lákadlo whisky a nočných klubov, ďaleko za tými skazenými prúdmi tohoto sveta a jeho fantázií. Tak keď tá matka orlica stavia svoje hniezdo, pozhaňa si halúsky a paličky a listy a kúsky dreva z konárov. Ona je veľmi opatrná, lebo nechce, aby sa jej maličky prepichli konármi, alebo aby ich pichali halúsky. Tak čo ona robí? Ide a nájde baránka, zabije ho a stiahne mu kožu, prinesie ju do hniezda a rozprestrie ju a upevní, až kým jej hniezdo nie je skutočne útulné a pohodlné pre jej maličké. A to je to, akým to robí Boh pre nás. Keď Boh vidí, že sa ideme znovu zrodiť, on nás sleduje počas zhromaždenia, aby videl, čo budeme robiť. Nezabudnite to. A on pripraví pre teba hniezdo vo svojom kráľovstve, lebo on vie, že skoro sa mu narodí ďalší orol. A ako vás jeho duch vábi, všimnite si, ako sa príjemne a uspokojivo cítite. A všimnite si, či nie je Boh baránkom, ktorý spôsobí, že tvoje bydlisko je také milé, pokojné a bezpečné. On je tým baránkom tvojho hniezda, tvojim bydliskom, chvála Pánovi. Práve tu chcem, priatelia, toto zdôrazniť. Ponad všetko, vážte si Boha za to milé bydlisko, ktoré vám dáva. Pamätajte, iba blázni kráčajú v okovaných topánkach tam, kde sa anjeli boja stúpiť. Ako ma to zarmucuje, keď počujem vás, ako Božie deti, sa sťažovať a reptať. Hanba vám všetkým, ak ste vinní. A vy ľudia, ktorí nazývate druhých náboženskými fanatikmi, hanba vám. Či nevieš, že si blázon kvôli takému vyhláseniu? Dovolte, nech vám poviem toto. Blázon nazve iného kresťana náboženským fanatikom, alebo nejakým iným neúctivým menom, a anjeli sa boja čo i len pomyslieť na také niečo, nie to ešte ich vysloviť. A vy ľudia, ktorí prichádzate na zhromaždenie a nazývate skutky Bože Belzebúbom, alebo zaujímate ľahostajný postoj, alebo pokrčíte plecami a odídete po jednom alebo dvoch večeroch, hanba vám. Či neviete, že anjeli by sa neopovažili povedať jedinú vec proti jednému z Božích sluhov, alebo jeho detí? A na každom zhromaždení, ktoré sa deje, má Boh svojich anjelov, aby pomohli. A títo anjeli ťa sledujú a starajú sa o teba počas celého zhromaždenia, a potom sú poverení ísť s tebou domov, aby ťa strážili a zachovali v bezpečí. A rovno tu, dovol, nech sa ťa opýtam. Či si ty tak zainteresovaný ohľadne tvojho brata? Či si ty tak zainteresovaný ohľadne zhromaždenia? O, akým ľahkým to on robí pre nás kráčať s ním. A teraz sa znovu pozrime na tú matku orlicu. Všimnite si, ako ona sleduje svoje mladé orličatá, ako sleduje každý ich pohyb. Ona je zainteresovaná. Ona ich nenechá vypadnúť z hniezda. A pozrite sa, ako vás sleduje náš veľký nebeský Otec. On vás nenechá upadnúť. Jehova orol sleduje svojich maličkých. Ó, haleluja. Niekedy si myslím, že by sme si mocou Božou zlámali krk, ak by nás Boh nebol sledoval. On určuje naše limity. On nás zachováva v hniezde a rozťahuje nad nami svoje veľké krídla. Keď to robí, tak nám nikto nemôže ublížiť alebo vytrhnúť z jeho ruky, z jeho vlastného hniezda. Len si pomyslite, aký ste boli bezmocní, keď ste sa mu na začiatku narodili. Ale pozrite, ako vás on sledoval. On vás nikdy neprestáva sledovať. Aké je to požehnané. Tá matka orlica sleduje svoje orličatá, až kým nie sú celé operené. Keď si myslí, že už dostatočne dospeli, tak vtedy to hniezdo prehrabáva. Plakal som, ako som to ďalekohľadom pozoroval. Ona naletí smerom k hniezdu a s tými veľkými krídlami dá tým orličatám taký vzduchový úder. To striasa z tých orličat všetko voľné perie, pretože ona ich pripravuje na ich prvý solo let. Tie malé orličata vedia, že niečo sa ide stať, lebo oni sú orly. Oni cítia ten úder silného nesúceho sa vetra a to hniezdo sa trasie. Tá matka vydá určitý zvuk, rozprestrie svoje krídla a tie malé orličatka nejako prirodzene vedia, ako majú umiestniť svoje nohy v jej krídlach a so svojimi zobákmi sa zachytia do toho silného peria. Matka otočí svoju hrdú hlavu a vidí svoj krdel, vykrikne, lebo je plná radosti. Jej orličata poznajú svoje miesto a ona sa vznáša do výšok. Ide tak vysoko, ako len môže. Tie malé orličata ani trochu nešomrú. Oni sú len ticho a idú na miesta, o ktorých by si nikdy nemysleli, že tam pôjdu. Ako idú do modrej oblohy a keď sú už poriadne vysoko, ona ich strasie rovno tam vo vzduchu. Keď ich strasie, nenechá ich tam, ale urobí veľký oblúk a pozoruje. Tam sú tí maličky. Po prvý krát plesknú svojimi krídlami. Robia salta a všetko možné, ale jednako plieskajú. Keď sa vyčerpajú, tak ich matka podletí a znova ich vyniesie do výšky. Niekedy chytí jedného za jednu nohu, druhého za druhú a vynáša ich hore. Tie malé orličata sú bezstarostné, lebo oni nie sú závislé na ich vlastnej schopnosti, ale na stále prítomnej schopnosti ich matky, ktorá ich pozoruje. Oni majú jednoducho starodávne letničné jubileum. Potom, keď je s nimi hotová a oni sa už vyzabávali, rozprestrie svoje veľké krídla a oni si sadajú na jej krídla, držia sa zobakmi jej peria. Ona ich berie dolu znovu k niečomu novému, dolu na nejaké zelené miesto. Oni nikdy predtým neboli na takom mieste, tak oni len vyskakujú a majú ďalšie jubileum. Oni sú práve tak bezstarostné, ako len môžu byť. A keď je s nimi hotová, berie ich a letí na veľké vysoké miesto v skale a tam si sadá a sleduje svoje orličatá. Beda akémukoľvek stvoreniu, ktoré by sa im snažilo ublížiť. Tie malé orličatá vedia, ako sa majú zachytiť svojimi nohami do toho orla a držať sa svojimi zobákmi v tom peri. Boh im hovorí ako, a cirkev živého Boha vie, ako sa má uchopiť Božieho slova a tých veľkých krídel vyslobodenia a ako sa uchopiť každého božského zasľúbenia, keď sa deje to mocné zatrasenie. Oni vedia, ako sa majú držať. Oni sa držia, lebo majú orliu povahu. Matka orlica obráti svoju hrdú hlavu a vidí svoj krdel na svojich krídlach. Často som rozmýšľal, že čo Boh robí, keď vidí svoju cirkev, ako sa dostáva do pozície v slove, aby si nárokovala každé zasľúbenie, ktoré Boh dal. Boh sa na nich díva hrdo a miluje ich skutočnou láskou. Každý člen toho tela zaujíma svoju pozíciu. Kazateľ na svojom mieste, prorok na svojom mieste. Čo za deň, keď Boh dostáva svoju cirkev do slova a tu prichádza moc Božia a my to nasledujeme celú cestu na krídlach toho veľkého Božieho orla, veľkého Ducha Svätého. Ako ten orol stúpa vyššie a vyššie, tie malé orličatá ani trochu nešomrú. Oni majú svoje malé zobačiky zakvačené do toho peria, tak oni nemôžu šomrať. A to je to, ako Boh berie svoju cirkev. Ak si skutočne postavený do slova, tak nešomreš, ty sa len držíš, ako sa držia tie malé orličatá. Ak Boh dal zasľúbenie, on dokáže držať svoje zasľúbenie a tak tí, ktorí sú postavení v slove, sa držia. Ako tá matka orlica pozoruje svojich vlastných, tak Kristus sleduje nás. On sedí po pravici Božej a spôsobuje, že to nerobí žiaden rozdiel, čo hovorí svet, alebo čo si ľudia myslia. Len maj nádherný čas a raduj sa. Ak si nemyslíš, že Boh má pre teba veci, ktoré si nikdy nepoznal, len poď a preves sa. Boh pripodobňuje svojich prorokov k orlom. Duch Boží vezme proroka vysoko hore do nebeskej atmosféry a ukáže mu mnoho vecí, ktoré sa stanú v budúcnosti. On vzal Náhuma zo starého zákona tak vysoko, že on videl autá, ktoré my máme dnes a ako naražali jedno do druhého na cestách a on povedal, vozy šialene behajú po uliciach, s rachotom sa predbiehajú po námestiach, na pohľad sú ako fakle, lietajú ako blesky. Náhum 2.4. Pavol bol vzatý tak vysoko, že videl tie posledné dni, kde ľudia budú nezmierliví, pomluvační, nezdržanliví, divokí, nemilujúci dobrého, zradní, náhli, nadutí, viacej milujúci rozkoše ako milujúci Boha, ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zapreli. 2. Timoteovi 3.3-5. Pavol, ako Boží orol, sa vzniesol hore do Božej ríše a videl všetko toto a potom sa vrátil, aby nás o tom varoval. Ho, vďaka Pánovi! Keď myslím na orlov a prorokov, ako vysoko môžu lietať v porovnaní s biedným na zem priviazaným kuraťom. Ten orol je rozhodnutý, že jeho krdel nebude ako tie k zemi priviazané kurence. No kura môže byť tvoj denominačný brat, ale on nevie nič o nebeských sférach, on tam nikdy nebol. A tie staré kuratá z dvora si našuchoria svoje hniezda a budú kotkodákať. Neexistuje niečo také ako božské uzdravenie, neexistuje niečo také ako hovorenie v jazykoch, neexistuje niečo také ako krst Duchom Svätým. No ako to vie? Nikdy nebol mimo toho dvora, aby to zistil. Nikdy sa nevzniesol do modrých nebies Božích veľkých duchovných výšin. No kura je vták, práve tak ako orol, ale kura vie príliš málo o nebeskej atmosfére. Keď hovoríme o orloch, pripomína mi to jedného farmára tam na západe, ktorý položil orlie vajce spolu medzi slepačie vajcia. Keď sa vyliahlo, bolo to najsmiešnejšie stvorenie. Všetky ostatné kurence žavotali a on nemohol rozumieť, o čom to oni žavocú, lebo on hovoril iným jazykom. Dúfam, že rozumiete, čo mám na mysli. On ich sledoval a nevedel, čo má robiť. Oni si ho všetci doberali, lebo hovorili, že on je divnou osobou. Tá stará sliepka kvokala a tie malé kurence kvokali, ale ten orol nerozumel tomu kvokaniu. On neprišiel, keď tí ostatní prišli, lebo on nerozumel takému kvokaniu. Nejdem tu povedať mnoho, ale dúfam, že viete, o čom hovorím. Skutočne znovuzrodené dieťa Božie sa nespráva ako ľudia sveta. Oni hovoria, že patria do cirkvi, ale nerozumiete tomu kvokaniu. Bol si narodený ako orol. Boh si pozná svojich. Jedného dňa boli vonku na dvore a tá matka orlica náhodou letela ponad tým miestom. Ako tak letela, jej veľký tieň sa premietol na dvore. Pozrela sa dolu a videla to svoje. Zakričala na neho a keď to urobila, ten maličký obrátil svoju hlavku a začal sa dívať hore. Keď sa pozrel, ona na neho zakričala. Poď, ty nie si kura, ty tam nepatríš, ty si môj. Ten malý orol rozmýšľal, čo má robiť, lebo to bolo to, čo on tiež chcel. Môže byť mnoho orlov, ktoré ma počujú a ktorí kráčajú dlhý čas na denominačnom kuracom dvore. Dúfam, že ťa volá a hovorí, ty si môj. Ona na neho zavolala. Len urob ten prvý veľký skok a zatrep krídlami. On urobil ten prvý veľký skok, zatrepal krídlami a zistil, že on nie je už viac k zemi priviazaný, pretože už sedel na vrcholku stĺpa na tom dvore. Ona povedala, synku, poď vyššie, ešte raz vyskoč a ja ťa prenesiem na mojich krídlach. To, čo potrebuje cirkev živého Boha, je vyskočiť spomedzi bariér denominacionalizmu od všetkých izmov a uvoľniť sa. Čas rozčerenia hniezda už prišiel, ale my potrebujeme ďalší skok. My sme sa dostali až tak ďaleko, ako je ten dvorný stĺp, ale my sa potrebujeme oslobodiť a jazdiť na jeho krídlach k prvému solo letu. Som tak rád, že Boh má svoje deti na všetkých cestách života a ktorí, keď počujú evanjelium v moci Ježiša Krista, vedia, že to je jeho hlas. Bol som celý zohnutý s denominačnou hlavou nado mnou, ale jedného dňa som počul hlas hora. To nebolo z hlavného stanu, ani od presbytera, ani z výboru diakonov alebo od biskupa. Počul som hlas z neba. Aké vzrušenie to dalo môjmu srdcu. Problém s týmito kuratami z dvora je, že oni nevedia, o čom to kotkodákajú. Oni nie sú orly, ale iba obyčajné kuratá z dvora, ktoré nikdy nepostavili moc Božiu do skúšky. Nikdy neboli uzdravení, ani požehnaní veľkým duchom svätým, nikdy netancovali, ani neplakali v duchu. Ale orol, on má všetko toto a dokonca viac. On sa vznáša ďalej a ďalej do nebeských sfér. Práve tu chcem ukázať niečo vám, letniční ľudia. Je to jednoduchá pravda, ktorú vám dám ďalšiu lekciu o orlovi. Matka orlica je veľmi chytrá, ona vie, že jej dieťa nemôže žiť v tom hniezde celý život. Musí ísť von a pracovať za samého seba. Ten malý orol to má v tom hniezde veľmi jemné, kráča si tam na ovčej vlne a každý deň ho mama krmi a on sa o svet nestará. On je tak v tom hniezde šťastný ako ten, kto práve obdržal Ducha Svätého a myslí si, že môže svet zapaliť ohňom. Ale viete, že on nemôže zostať v tom hniezde celý čas a len žiť na tých požehnaniach. A to je to, čo sa deje s letničnou cirkvou. Počujte vy, letniční orli. Príliš dlho zostávate v hniezde. Dbajte na to, čo urobí tá veľká matka orlica. Ona príde do hniezda a so svojím veľkým zobákom začne v tom hniezde trhať všetko, čo spôsobuje, že to je mladé majú mäkké a ľahké. Vyhodí tú ovčiu kožu a zajačiu kožušinu a vycpavky a urobí to hniezdo takým mizerným, že tie malé orličatá tam nebudú môcť vôbec obsedieť. Ak to skúsia, sadnú si na paličku alebo pichliač, alebo ich pichne nejaká kosť. Či viete, že Boh vás dokáže doviesť do tohoto, aby ste niečo ochotne urobili? Mnohým z nás sa to deje. On len vytiahne tú vycpavku, ktorú máme v našich pekných operených cirkvách, odfúkne tie pierka preč a veľmi rýchlo sme tak skľúčení a znechutení a rozmýšľam, že ak kedy by mala byť letničná cirkev nepohodlná a znechucujúca, tak je to práve teraz. Skutočne sme naše hniezda vycpali, o áno. Ale pozrite sa, čo Boh robí. On trhá naše hniezda, on ich istotne robí nepohodlnými. Prečo to on robí? On ťa robí ochotným opustiť tvoju denomináciu a aby si sám vyštartoval. Práve tak, ako to matka orlica robí takým mizerným, až tie mladé nechcú v tom hniezde viac zostať a oni idú von a vznesú sa do nebies, kam patria. Boh má mnoho spôsobov, ako nás urobiť ochotnými výjsť von a vyštartovať za ním. Môže od teba vziať niekoho milovaného, môže dovoliť, že ťa prepadne choroba. On to musí urobiť, lebo ty si príliš ochotný mať to ľahké v nejakej cirkvi alebo denominácii, pričom je práca, ktorá musí byť urobená. On nechce, aby si bol zahrabaný v hniezde po celý život, bez ohľadu na to, akým pekným to on pre teba urobil. On očakáva, že budeš mať žiadosť výjsť von a urobiť viac ako byť len požehnaný. On chce, aby si pre neho pracoval, aby si bol orlom a vychovával sám rodinu, aby si krmil ďalšie mladé orličatá. Matka orlica práve predtým, ako vezme svoju malú rodinku von na ich prvý solo let, príde na okraj hniezda a postaví sa nad nimi. Ona vidí, že majú príliš veľa uvoľnených pierok, tak ona začne veľkou silou udierať svojimi veľkými krídlami a to perie len odlietáva z hniezda a zakrátko majú tie malé orličata všetky voľné pierka odfúknuté. Dnes naša veľká matka orlica, Jehova, sa vzniesla nad letničným hniezdom a udiera svojimi veľkými krídlami tak silno, ako len môže, aby odfúkla voľné pierka cirkvi. Letničná cirkev nemôže letieť k Bohu s kopou uvoľneného peria. No, prišlo to na miesto, kedy nedokážete odlíšiť letničnú ženu od modernej svetskej cirkevnej ženy. Striha si vlasy, oblieka sa do obťahnutých šiat, nosí make-up. Čo sa deje? Poviem vám, príliš mnoho voľného peria. A vy muži, ktorí kážete v tomto vyzdobenom hollywoodskom štýle, hanba vám. Musíte byť plný uvoľneného peria, keď lietate tak nízko a kážete veci, ktoré kážete. A vy, členovia cirkvi, ktorí pozeráte televíziu, vaše perie je poriadne uvoľnené. Počúvate Artura Godfreya a Elvisa Presleyho a všetky tie bezbožné veci. Potom sa divíte, prečo nemôžete letieť v duchu svetom. Divíte sa, prečo Boh nenavracia dary cirkvi. Poviem vám prečo. Boh nemá, komu by ich navrátil. Kazatelia s uvoľneným perím, ktorí nebudú kázať pravdu, hanba vám. Pamätajte len toto. Ak nechcete zostať na starom dvore s tými kuratami, radšej sa preberte. No kura nemá dostatok peria, aby ho to vzalo zo zeme. A to je všetka sila, ktorú vy, letničné cirkvi, máte. Ak nepokračujete s Bohom, ste na tom tak zle ako cirkev, ktorá od začiatku neverila hlbokým Božím veciam. Cirkev potrebuje let. Potrebujeme letieť do neznámych sfér, ktoré ešte neboli dosiahnuté. Neuspokojte sa s prechádzkou po dvore. Pripravme sa vzniesť do nebeských sfér. Vezmite Boha za slovo. Nemôžete to urobiť na malých vyznaniach a doktrinách a s uvoľneným perím. Nech ten oheň horí vo vás, vodnej v noci a nech vám dá vedieť, že Boh je tvoj Boh a že On chce, aby si si s ním zalietal do neznámych sfér. Veď toto, že On bdie nad svojim dedičstvom dňom i nocou, aby ich nikto nevytrhol z jeho ruky. Vy ste jeho dedičstvom, chvála Pánovi. Povstaňte, povstaňte za Neho, ak povstaneme a necháme Boha, aby nás očistil od všetkého uvoľneného peria, tak príde zvuk z neba ako nesúci sa silný vietor a my vyrazíme tak, ako oni v tej prvej cirkvi. Musíte urobiť ten krok, ak chcete ísť do nebeských sfér, ako to robia Božie orly. Budeš musieť opustiť svoju cirkev, ak ona nepôjde s tebou. Budeš musieť opustiť všetko a vyskočiť, ako len môžeš, smerom ku nemu, potom ťa on podletí s mocným vetrom a poniesie ťa. Nehovorím vám, aby ste opustili váš zbor alebo vašu malú cirkev, ale hovorím vám, aby ste vystúpili na krídla Jehovu, aby ste prišli vyššie. Ak si nikdy nebol mimo toho hniezda, tvojej denominácie, je čas, aby si vykročil a vzlietol do jeho veľkého kráľovstva. Je čas poznať všetko, čo on pre teba má a všetko, čo je v kráľovstve Božom. Je tam toho viac, ako byť len členom cirkvi, priateľu. Práve tak, ako orlica prekutáva svoje hniezdo, niekedy robí Boh to isté v cirkvi. Práve keď sa my na niečo usadíme, Boh prekutáva to hniezdo. On priviedol Martina Lutera z katolicizmu, potom sa oni stali takí naškrobení, on potom prekutal to hniezdo a poslal Johna Wesleyho. Oni sa znovu stali naškrobení, tak poslal Finneyho. Je znovu čas prekutávania hniezda, pretože my sme sa znovu usadili. On posiela mocný nesúci sa vietor a odfúkuje všetko voľné perie. Nemôžete mať voľné perie, keď máte solo let pre Pána. Boh prekutáva hniezdo a prichádza s mocným nesúcim sa vetrom, ako to urobil na deň letníc a všetko voľné perie odlieta preč. On posiela letničné prebudenie a trasie to hniezdo. Keď vidíte, že prichádza čas zatrasenia, orly sú pripravení pre požehnanie. Cirkev je pre niečo pripravená. Nastavme naše krídla do Božieho zasľúbenia, do Jeho slova a skrze vieru nechajme, aby nás Duch Svätý pozdvihol. Amen. Minulý večer som dostal na srdce hovoriť na tému nápis na stene a Pán nás požehnal. Udivuje ma, ako nám to Pán zjavil, ako ma pomazal do hovorenia a vás do počutia vecí Božích, ktoré sú tak nablízku. Pamätáte sa, ako som minulý večer ukázal v type Babylon starého zákona a zistili sme, že my sme v rovnakej situácii, v akej boli oni, keď sa pri nich objavil nápis na stene. Dnes sú tu v Amerike také isté pomery, aké zvíťazili vtedy. Naša morálka je extrémne nízka a slabá. Nájdení sme pijúci víno a činiaci zo žien svojho Boha. Práve tak, ako robili oni. Nájdení sme, že to robíme dnes a bez pochybnosti vieme, že naše dni sú zrátané. Odvážení sme na váhach a nájdení sme ľahkí, nemajúci ničoho. Hriech je rovnaký všade a vždy. Môžete hriech vykrášliť a ukryť ho za niečo okuzľujúce a vyobliekať ho, ale stále je to hriech. Hriech je všade roztrúsený, pretože bol učinený tak, aby sa zdal byť okuzľujúcim v očiach ľudí tu v Amerike. Často rozmýšľam, ako zlou vecou sa stal alkohol. Pamätám si ako chlapec, že alkohol nazývali žiara mesiaca alebo jačmeň starého Karola. Dnes je to v krásnych fľašiach pod nejakým pekným menom a dokonca je to pekne farebné, ale stále je to ten starý zhnitý diablov nápoj. A pozrite sa na tabak. Pred rokmi si možno nejaká stará babička vzala fajku z vretena kukuričného klasu a fajčila to, keď ju bolel zub. Ale pozrite sa, akým sa ten diabol stal populárnym. Matky, céry, dokonca malé deti dnes fajčia a je to populárne, ale je to taký istý hriech, je to len ukryté pod iným menom. Zvyklo to byť zlé u ľudí hrať hazardné hry. A ak to chcel niekto hrať, musel sa dostať na miesto zlej povesti, aby prišiel do spoločnosti ľudí hrajúcich hazardné hry. Ale pozrite sa na to teraz. Zvyklo to byť tak, že ženy, keď išli po ulici, prešli radšej na druhú stranu ulice, ako by mali prejsť pri dverách hostinca. Pozrite sa na to teraz. Ona je vnútri s vyloženými nohami na barovom zábradlí a deti nechá doma s nejakou opatrovateľkou, aby sa stala barovou muchou namiesto matkou. Je viac populárna. Je to všetko hriech, či je to populárne a štýlové alebo nie, a Boh hriech nenávidí a on dá, že budeš musieť za svoj hriech platiť, pretože on je svätý Boh a svätý Boh nemôže tolerovať hriech. Hriech vyžaduje smrť a tí, ktorí hrešia, sú už mŕtvi vo svojich previneniach. Ako sa dívame na to veľké zlo, ktoré nás dnes kantri, môžeme vidieť, že práve tam za horizontom postupujú veľké prichádzajúce súdy na túto krajinu, lebo u Boha nám to s hriechom neprejde. On by nebol spravodlivý Boh, ak by nás nechal žiť tak, ako žijeme, a nechal by, aby nám to s hriechom prešlo. On spôsobí, že budeme za naše hriechy platiť, a ako som už povedal, hovorím to znovu, ak by spravodlivý Boh nebies nechal, aby nám to prešlo s našim hriechom, on bude musieť vzkriesiť Sodomu a Gomoru a ospravedlniť sa im, že ich zničil, lebo my sme na tom práve tak zle, ako boli oni, možno ešte horšie. Ktokoľvek, kto má ducha živého Boha vo svojom srdci, musí istotne cítiť tie horúce údery nadchádzajúceho súdu, ktorý má práve udrieť svet. Vo svojom duchu môžete rozpoznať a vedieť, že sa niečo ide stať. Celý svet sa chveje a je znepokojený. Malé národy, veľké národy, lebo v rukách komunistov a bezbožných, zlých, prevratených ľudí leží moc obrátiť tento svet na popol behom jednej minúty. Všetko, čo ich drží od toho, aby to urobili, je milosť a dlhozovievavosť Božia. On ich to nenechá urobiť. Musíme na to pamätať a byť vďační Bohu za jeho božskú opateru cirkvi. Musíme na to pamätať. Mohli by sme sa stať ruským satelitom ešte predtým, ako svitne ráno. A stále zostávame bez záujmu a ideme rovno ďalej. Svet sa stal taký neurotický, že dokonca sami psychiatri majú nervové zrútenia. Veľkí ľudia vedy nevedia, čo sa deje. Podkynajú sa pod zlými vplyvmi vojny nervov, ktoré sa dejú vo vesmíre. Každé mesto, každá farma, každá ulica, každé miesto, s ktorým sa stretnete, tá istá zlá atmosféra temnosti neúprostne obaluje zem. Ale duchom naplnené dieťa Božie si je vedomé, čo sa deje. Ono pozná odpoveď. Pán skoro prichádza a slovo Božie sa samo vyplňa takou rýchlosťou, že jedine pravý, znovuzrodený, duchom naplnený kresťan sa dokáže držať ponad tým a byť v tejto hodine nad hladinou. Svet sa ďalej váhavo vlečie, vediac, že niečo nie je v poriadku, ale nevidí žiadne riešenie, lebo oni nemajú žiadne svetlo, aby boli privedení k riešeniu. Tak oni to vo svojom veľkom čase odrock'n'rollujú, aby zabudli a unikli tým nervovým napätiam, ktoré ich zaťažujú. A tieto chladné, formálne cirkvy, ktoré sú tak veľmi odpadnuté, aj letniční sú v tom zahrnutí, si nachádzajú iné spôsoby, aby sa zbavili vo svojich mysliach týchto zlých mrzutostí, pretože oni nedokážu obdržať odpoveď od Boha, ktorý pre nich urobí cestu východiska. Namiesto toho, aby sa premodlili k Bohu, aby odstránil tie zlé pliagy sveta a oslobodili od toho, oni radšej podporujú odpočívanie a sledovanie televízie, večierky a stretnutia pri šití, plávanie, pláže a miesta svetského stretávania, kázania o kvetoch a modrých vtákoch a úplne dávajú nabok tie skutočné veci a požehnania Božie, že on môže uzdraviť a konať zázraky a kriesiť mŕtvych a všetky ostatné pravdy, ktoré oni prestali kázať. Práve keď by mali tieto veci kázať viac ako kedykoľvek predtým, nepovedia ani slovo. Prečo? Pretože sú odpadnutí. Namiesto toho, aby sa premodlili a držali sa Boha, oni zrušili modlitebné zhromaždenia a keď to urobili, museli to nahradiť s niečím ako sociálne stretnutie pri šití alebo golfový kurz. Ak chcete uniknúť tomu zlu sveta, držte sa Boha, nevzdávajte sa. Môže to vyzerať tmavšie ako kedykoľvek predtým, ale ak sa ďalej nemodlíte a nehľadáte Boha, nikdy nedostanete odpoveď. Držte sa svätých. Ak sa vaša denominácia vzdala a odmieta sa modliť a dávať pozor na Božiu plnosť v tejto hodine a čeliť holej pravde, potom prestante chodiť do tej cirkvi a nájdite si takú, ktorá sa drží. Namiesto toho, aby ste sa premodlili, vy ste sa odmodlili. Čo je to s vami, vy slabožskí kresťania? Spustili ste závory. Isté, že to bolo jednoduchšie spustiť závory. Mysleli ste si, že nebudete mať toľko tlaku od sveta. No v jednom z týchto dní dostanete veľa tlaku a zistíte, že by to bolo bývalo o mnoho ľahšie držať tie závory, ako trpieť súd za to, že ste ich spustili dolu. Či ste sa niekedy pozastavili a rozmýšľali o milom Jozefovi? Čo ak by sa vzdal a prestal sa modliť, keď bol dolu v tom žalári? Ak mal nejaký človek právo, aby prestal s Bohom a vzdal sa, pretože bol zjavne opustený, bol to Jozef. Bol uvrhnutý do toho žalára za to, že sa postavil proti hriechu. Ako mohol Boh dovoliť, že bol hodený do väzenia, keď sa odvážne a verne zastal Boha? Isté, že mal Jozef po takej veci právo rebelovať a odpadnúť do chladného stavu. On mohol, ale on sa modlil a stále veril v nadprirodzené a hľadel na Božiu mocnú ruku, aby ho vytiahla. Koľko z vás, letniční hollywoodskí kazatelia, by sa držalo ako Jozef? 3 dlhé roky v špinavej chrobákmi zamorenej hladomorni s ľuďmi zlej nátury, ktorí mu robili ustavičnú spoločnosť. Pomyslite na to, 3 dlhé roky, ale on sa držal Boha, držal sa modlitby, nezachvel sa. Týždne prešli do rokov a mesiace do rokov, Boh ho stále nevyťahol. Ó, on sa mohol vzdať, ale nie, nie Jozef, on bol znovu zrodený, on sa nemohol vzdať, niečo v ňom volalo ako v Jobovi, hoci by si ma zabil, i tak ti budem veriť. On sa držal 3 dlhé roky, potom ho Boh vyviedol mocnou rukou. On vyviedol Jozefa s nadprirodzenou manifestáciou a od toho dňa, ako Jozef opustil ten žalhár, to Božie nadprirodzené ho sprevádzalo kdekoľvek išiel. Hovorím dnes, že ak sa cirkev bude modliť, modliť sa a držať sa, tak jedného dňa povstane a Boh ju vyvedie svojou mocnou rukou a vystrojí ju mocou z výsosti, ako to urobil na deň letníc, a tak ako Jozef, oni výjdu na zem a to Božie nadprirodzené bude s nimi. Zostaň verný, vyslobodenie skoro príde pre cirkev. Verte mi ako Božiemu služobníkovi, hovorím pravdu. Cirkev živého Boha môže byť teraz na nejaký čas skúšaná, ale znovuzrodení synovia a céry sú teraz spolu vedení a zaujatí Duchom Svätým, aby vyšli zo sveta a zo všetkých jeho pút. Viem, že môžeme ísť do bezpečia od všetkého toho, čo postihne tento svet, iba ak dbáme na Boha. Ale ľudia nebudú počúvať, dokonca ani keď varujúci hlas Boží hovorí deň za dňom, ľudia stále chcú žiť v hriechu a kresťania zdá sa, že milujú pletky s vecami toho sveta. Je neskoršie, ako si myslíme, ale mnoho ľudí si myslí, že má mnoho času. Avšak písma vyhlasujú niečo odlišné. Ježiš povedal, tak ako bolo za dní Noého a za dní Lóta, tak bude v deň príchodu Syna človeka. Pozrime sa na príchod zničenia a súdu, ako prišiel vo dňoch Noého a Lóta. Oni sú obaja typom a príkladom toho tretieho zničenia v Božom slove. Predtým, ako prišiel Boh zničiť Sodomu a Gomoru, alebo predtým, ako zničil zem vodou, poslal skutočné volanie milosti. Všimnite si, ako prišiel Enoch a kázal proti hriechu a Boh tiež poslal anjela a poslal svojho proroka Noého. Ale čo urobili ľudia? Jedli, pili, stavali a boli to víno, ženy, hudba a odmietli posolstvo Enocha a Noého. Posolstvo Enocha a Noého bola milosť, milosrdenstvo a vyslobodenie. Ale to posolstvo bolo odmietnuté a oni ďalej hrešili, práve tak, ako to robia dnes. Svet toho dňa mal veľkých školených ľudí a svoje veľké vedecké vymoženosti a oni položili svoju dôveru viac na svoje poznanie ako na Božie slovo alebo Božích prorokov. Tak Boh bol nimi odmietnutý, tak Boh zase takisto odmietol ich. Keď prišli vody súdu, oni zobrali veriaceho do bezpečia, ale neveriaceho do smrti a trápenia. Bola to tá istá voda, ktorá zničila neveriaceho a Noého vzala do bezpečia. Dnes je to posolstvo Evanjelia, ktoré zničí neveriaceho a vezme veriaceho do sfér slávy a vytrhne synov Božích pred tým, ako udrie súd. Cirkev bude cesto bezpečne prenesená. Amen. Snažíme sa priniesť posolstvo nadprirodzenej vízie našich srdc, ktoré nám hovorí, že čas konca je nablízku, ale tá moderná cirkev to odmieta tak, ako ľudia v čase Noého. Ľudia sa smejú a robia si žarty z toho nadprirodzeného, práve tak, ako sa ľudia v čase Noého smiali a robili si žarty. Tiež som si všimol, že sú tu kazatelia, ktorí nebudú kázať posolstvo jeho skorého príchodu. Oni obídu túto dôležitú tému, alebo to posunú svojim nasledovníkom, ktorí majú byť v ďalšej generácii za nimi. Ale faktom zostáva, že toto je, verím to z celého svojho srdca, posledná generácia a Boh zostúpil zo slávy, aby pokrstil cirkev svojou mocou. Ježiš povedal, choďte do celého sveta a kážte evanjelium každému stvoreniu. A ten ďalší verš, tieto znamenia budú nasledovať tých, ktorí veria. Pozrite sa na to z tohoto pohľadu, čo je to hodné, aké svetlo prijala iná generácia a priviedla tieto skutky Božie od času ranej cirkvi. Tá raná cirkev mala túto istú službu, potom začali dlhé temné veky a teraz je nablízku koniec a slova Ježiša sú znovu vypálené do srdc jeho ľudí, lebo on povedal, choďte ku všetkým národom a kážte evanjelium každému stvoreniu a keď toto bude urobené, potom príde koniec. Či nevidíte, že Božia cirkev je odievaná mocou, ako to bolo na počiatku? Jeho synovia vychádzajú s posolstvom milosti a milosrdenstva a vyslobodenia a znakov, o ktorých Biblia povedala, že ich budú nasledovať. Tak, ako aj objavenie na nebi. Každý zo štípkov duchovného videnia dokáže sám vidieť, že toto je generácia, ktorá vyplní slovo Božie. Biblia vyhlasuje, že Lót bol spravodlivý človek, ale hriechy jeho ľudí a Sodomy denne trápili jeho spravodlivú dušu, tak, ako sa to deje dnes v srdciach pravdivých synov Božích. Lót videl tú prevrátenosť a zneužívanie ľudského tela, narkomani, opilci, mládežnícki delikventi, ale Lotovi príbuzní sa mu vysmievali a neverili mu. O, môžem ich počuť, ako sa z Lota smejú a hovoria, ako môže byť zničené také veľké mesto, ako je Sodoma, so všetkou svojou mocou a silou a supervedeckými vymoženosťami. A oni hovoria to isté dnes. Ako môže byť svet zničený ohňom, ako môže prísť ku koncu? Stále a stále tárajú. Moji drahí bratia, poviem vám, ako zanikne. To isté slovo, ktoré priviedlo svet do existencie, ho vypovie von z existencie. Skrze slovo Pánovo on bol vypovedaný do existencie a skrze slovo Pánovo bude vypovedaný z existencie. Bože, buď milostivý tomuto biednemu, úbohému, slepému, mizernému národu. Stal sa bohatým a nadobudol si veci, ale pred Bohom je slepý a nevie o tom. Aký žalostný pohľad. Pozrime sa, čo sa udialo predtým, ako bola Sodoma zdrvená Bohom. Chcem, aby ste si všimli, že Sodoma bola vyhladená ohňom a v čase Noého bol svet vyhladený vodou. Boh učinil s človekom zmluvu, že už znovu nezničí svet vodou, ale on neučinil s človekom žiadnu zmluvu ohľadne ohňa. Preto on môže zničiť svet ohňom a neporuší svoje slovo. Apoštol Peter to videl a hovoril o tom. Predtým, ako Boh zničil Sodomu, poslal svojho anjela, aby varoval Abraháma. Prečo? Pretože Abraham bol ten, ktorý žil slovom a zachovával slovo. To je to, ako prichádzajú anjeli k človeku, pretože zachovávajú slovo. Traja anjeli prišli k Abrahamovi a povedali mu, zbožný prorok Boží, že Boh zničí Sodomu. Pozorujte ten dôvod tej návštevy týchto troch anjelov. Oni prinášali správy posledného varovania zničenia. A tí anjeli opustili Abrahamovo miesto a išli do Sodomy, aby povedali Sodome o blížiacom sa súde. Sodoma sa na oplátku anjelom vysmiala a dokonca chceli urobiť anjelom zle. O, ako sú im podobné tzv. Cirkvi dneška. Skutočný muž Boží príde do ich mesta a oni mu budú hľadať urobiť zlé a zraniť ho, namiesto toho, aby za ním stáli a podporili ho a dbali na jeho posolstvo. Ale Biblia hovorí, že oni takí budú, jasne hovorí o posledných dňoch. Ľudia budú milujúci svetské veci, nadutí, vysokomyselní, nezmierliví, pomluvační, pohrdajúci tými, ktorí sú dobrí. Poviete, brat Branham, to musia byť komunisti. Nie, nie sú. To sú tzv. Kresťania, majúci formu pobožnosti, ale zapierajúci jej moc, zapierajúci posolstvo posledného dňa, zapierajúci nadprirodzené, odmietajúci dbať na to. Ó, ale aké je to požehnané odpočívať Bohu a veriť a byť odmenený, ako bol Lót a ako bol Noé, vybraný skrze našu vernosť a jeho milosť utiecť. Čítali ste niekedy slovo takýmto spôsobom ohľadne tej veľkej potopy? Predtým, ako padla na zem prvá kvapka, Noé vošiel do archy, a predtým, ako padla z neba prvá ohnivá gula na Sodomu, Lót bol zo Sodomy zobratý. A Ježiš povedal, že ako bolo vo dňoch Noého a ako bolo vo dňoch Lóta, tak bude v našom dni príchodu Syna človeka. Nápis je na stene, cirkev, zobud sa. Ak je nápis na stene, ako je potom blízko vytrhnutie cirkvi? Pomyslite na to. Noé vošiel do archy kvôli bezpečnosti a Lót vyšiel zo Sodomy pre ten istý dôvod. Jeden vyšiel, druhý vošiel. Čoho je to typom? No predstavujem si to vo svojom srdci takto. Je to typ cirkvi vychádzajúcej zo sveta do bezpečia a vchádzanie do archy Krista, aby sa plavila do slávy. Noé išiel do archy do bezpečia a Kristus je archa bezpečia. A pamätajte na toto, predtým ako sa krupobytie a temnosť a smrť prehnali Egyptom, Izrael išiel do Gózena, kde bolo svetlo. Mužovia a ženy, počúvajte ma teraz. Predtým, ako príde ten deň a ty budeš zanechaný tu na zemi v temnosti a pod súdom, bež ako len môžeš do archy bezpečia, príjmi jeho posolstvo milosrdenstva. Ponáhľaj sa, povedal ten anjel, a unikni, lebo nemôžem učiniť nič, dokiaľ nevídeš. Súd nemôže prísť. Rusko má takú raketovú strelu, ktorá nás položí na smrteľnú posteľ. Čo nám to hovorí národne a duchovne? Boh hovorí ku svojej cirkvi: vyjdi sem, lebo nemôžem nič učiniť, dokiaľ nevídeš. Boh čaká na svoju cirkev, aby zlomila svoje denominačné bariéry a zjednotila sa kvôli skutočnému vyliaťu Ducha Svätého, aby zodvihla jeho cirkev do slávy. Nemôžem učiniť nič, dokiaľ sem nevídeš. Musíme sa zísť spolu, aby nás Boh mohol zjednotiť do jedného tela a vytrhnúť nás pred zničením sveta. On ťa očakáva dnes, cirkev, v milosrdenstve, a pokiaľ to on urobí, dbaj na jeho posolstvo a príjmi ho. Vidí von z týchto ľuďmi učinených babylonských múrov, ľuďmi učinených denominácií, utekaj od ľuďmi učinených teológií a vyznaní, bež doprostred Božej milosti a krič o milosrdenstvo, lebo to je krv jeho syna, ktorá ťa zachráni. Odstúp od svojej starej pochybovačnej natúry, tvojich povier, maj pozor a utekaj doprostred jeho milosti a žij. Lebo hovorím vám, že múry ľuďmi učinených denominácií sa rozpadnú a zahynú s neveriacim svetom. Ale spravodlivý Lót a spravodlivý Noé boli vzatí, a tak bude cirkev živého Boha vzatá. Ak dávaš pozor, nebudeš vidieť jedinú atomovú bombu a ani jedna ničiaca zbraň sa k tebe nepriblíži. Budeš v bezpečí v Božom veľkom kráľovstve. Či môžete cítiť ťahnutie Božieho ducha, ktorý sa snaží odtiahnuť vás od všetkého, čo je ľuďmi učinené v tej potácajúcej sa cirkvi, aby vás zachoval skrze svojho živého ducha? Nech je požehnaný Pán, on otvára naše oči. My ideme, drahý Bože, oživ nás, ako prichádzame. Amen.